Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Jeg starter altså ud med at være ret irriteret, og måske lidt dårlig lyd, jeg også får. Jeg kan simpelthen ikke få min mikrofon til at fungere, så jeg er allerede halvstresset.
Vi havde besluttet mig for, at jeg ville sige det til at starte med, fordi at nu har du siddet og mokket med det her, jeg kan bare se altså, en normal glad mand med energi og så videre blive fuldstændig slukøret af, at han ikke kan få lyden til at fungere og så videre. Jeg kender det bare.
Og det skal altså siges, det er stort set hver gang, at vi har lidt udfordringer, i hvert fald ikke lige køre med det. Der er næsten altid et eller andet. Det er simpelthen utroligt, at der hele tiden er det. Og i dag er den helt gået stå for min tid, jeg kan simpelthen ikke løse det. Så I må leve med det sådan her. Jeg håber dog stadigvæk, det er okay. Og lad os så prøve at komme i gang med det egentlig skal handle om. For endnu en begivenhedsrig uge. Magtens verdens elite var samlet i Davos. Trumperen i spidsen. Det var egentlig både underholdende, måske lidt skræmmende, og vel egentlig også positivt udfald, i hvert fald sådan, som det ser ud indtil videre omkring den her Grønland-misære og andre ting. Det ruller vi selvfølgelig ud. Vi skal også have et tema også, i dag.
Jeg må ikke lige sige noget. Undskyld, jo, jeg opryder. Ja, men jeg har nemlig også haft Davos kørende, altså på Bloomberg, og jeg har bare tænkt over, at hold fast, mand, hvor er geopolitik og sådan alt det her, der foregår, blev interessant, altså både på godt og ondt og sådan noget, men det blev nærværende, og det er der og sådan noget. Og folk har også snakket om det, at det har været en helt anden transaktionel agenda, hvor tidligere så har det været CO2-udslip og miljø og alt det her, også fine hensigter, men det er ligesom om, der er mere action nu. Det er sjovt.
Der er den grad svung på. Ugens tema, vi skal rundt om Peter Thiels bog, den her From Zero to One. Vi prøver at fortælle lidt mere om det her begreb. Vi har på regnskaber Netflix og Intel, for at være helt præcis. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi høre sidste afsnit af vores interview med Velina, som meget passende omhandler Grønland. Alt sammen lidt senere. Vi skal lige have præsenteret dagens første annoncør. Det er VIP Residences, det her Kytners Cliff House, et sommerresidens i sydens sol. Jeg tænker her, vinderen den har været i gang lang tid nok til, at man kan se stor værdi i at få lidt sol i ansigtet, specielt på den her årstid.
Ja, og så får man det her retreat. Arkitekt tegnet sindssygt lækre retreat, vestvendt med aftensol på terrassen ved poolen og sådan nogle ting. Alt det praktiske er der taget hånd om via et driftsselskab. Man kommer til at eje en 12. del af det her for 150.000 euro, og så er der lidt driftsudgifter. Og det er jo et koncept, vi kender herhjemmefra med de her 12, altså hvor man ejer sådan flere forskellige huse og sådan noget. Så man slipper lidt for det her med, at man skal bruge al sin tid i udlandet på at være de her forskellige steder, hvis man har sådan en helt portefølje af huse. Så her har man noget, der er sit eget sommerhus. Man skal bare ikke slå græsplæne, man skal bare tage flyveren ned til Grækenland, nyde vejret og være der. Og så er der stadigvæk plads i kalenderen til at rejse alle mulige andre steder hen. Og så er det jo en del af hele det her VIP-koncept, og en del af VIP-konceptet, det er også guesthouses. Og der er lige åbnet det 15. guesthouse nu i Østrig, og der er det er sådan nogle fede steder. Nogle af dem er sådan rigtig meget, det er nærmest shelters bare, hvor man er i et med naturen. Og nogle af dem ligger i København, og der er i de Thy, der er på Svalbard, og nu også i Østrig. Og hvis man er medejer af det her VIP Residences hus, jamen så får man 20% rabat, og kan bestille sådan lidt før de andre i det her guesthouses koncept. Så ind og kig på vipresidences.com og se mere på det her hus, eller tjek det her nye guesthouse i Østrig ud, eller Lofoten, og der er også på Tasmanien, Frankrig, Mexico, Letland, Andorra osv.
Lad os prøve at kigge på, hvordan det har set ud på indeksniveau. S&P'en nede 0,4, Dow er nede af 0, og Nasdaq nede 0,3, DAX i Tyskland bakker omkring 2%, C25 lige over vandet, plus 0,26, 10-årige rente stigende fra sådan noget 4,18 i sidste uge til 4,25, selvfølgelig også oven på de her ting med Trump, og som vi kommer ind på lidt senere, olien i 59 US dollar, euro dollar krydset 1,17,5, også dollaren har tabt en lille smule terræn til euroen, bitcoin 89.500, ethereum lige under 3.000, guld er blevet ved med at sætte all time high lige under 5.000, så der kommer vi helt sikkert over 5.000-mærket på et eller andet tidspunkt. Det virker bare som om, at den her guldhistorie ikke rigtig vil stoppe. Ja, det har jo været en uge, som jeg siger, på godt og ondt. Vi starter med mandag, der er lukket. Vi har Trumpen, som er ude og være hård i retorikken omkring Grønland. Det gør selvfølgelig markederne, de sætter sig. Så har vi så fået lidt mere ro på, og så er vi kørt op her, og fredag optager vi så, inden markedet åbner, så vi må lige prøve at se, hvordan det gør. Men jeg gætter på, at det bliver en positiv dag, og futures ser ganske fint ud. Men på sektorniveau, hvad har fanget din opmærksomhed?
Jamen, vi er stadigvæk i gang med den her, det her udsalg i software-aktier og også platform-aktier. Altså, kort og godt, alt hvad der har været, alt hvad der har noget med software at gøre, det er svagt. Og det er den her historie om, at nu er det ikke nogen voldgrav mere, at man har 2 millioner eller 20 millioner linjer kode som sit immaterielle aktiv, fordi det kan man altså hurtigt lave. Og i nogle tilfælde, så bliver det at have en struktur, en arkitektur på sin platform, som tilhører den foregående teknologiske generation, det bliver i virkeligheden tech-gæld. Altså det bliver sådan en, så er man lige pludselig bygget forkert. Det har været noget af det, der har været snakken omkring Adobe for eksempel, som egentlig var bygget til, at man købte en CD-ROM og installerede det og sådan nogle ting, og så lige pludselig så kommer Figma, som er designet til at fungere i clouden. Og på den måde så risikerer vi også at se, at nogle af de her, de altså har problemer. Noget af det, som de under alle omstændigheder kan, og det er noget af det, som Jordan fra Jordan og Simon fra New Deal Invest, deres kongs tanker, og det er det her med, at software-selskaberne kan godt blive de platforme, som har styr på data, brugernes data, og sikre, at det er sikkert og alt sådan noget. Og faktisk her i Davos, jeg så lige lidt af Mark Benioff fra Salesforce, at det han fortalte, og han startede jo med at være lidt positiv på AI, og så begyndte han at tale om alle de her farlige ting, der er ved AI, at der vi skal godt nok have styr på data og sikkerhed og så videre. Han var sådan rigtig doomer i det, og det er jo fordi, at han nødig vil have, at AI bare stormer derudad. Han vil gerne have lov til, at AI bliver lidt noget farligt noget, som Salesforce ligesom skal sikre, sådan at det er okay for virksomhederne at bruge AI-platforme i deres ting. Hvis det er sådan, at AI bare får lov at buller derudad in the open og så videre, så risikerer han at blive rullet over og kun at blive sådan en der sikrer infrastrukturen på kundens data og sådan noget. Jordan, han kalder det the plumbing layer, altså rørlægningslaget for software. Så det er stadigvæk svagt. Jeg har det sådan med det, at jeg har solgt en masse softwareaktier ud i New Deal Invest, fordi at en ting det er, at man kan godt sidde og prøve at gætte på, bliver den her softwareaktie ok, eller bliver den her ikke. Men når man har med en gruppe at gøre, som bare ligesom er det forkerte sted, i den teknologiske udvikling. De er på bagkant nu af den teknologiske udvikling. Jamen, og der er så mange muligheder for at investere på forkant af den teknologiske udvikling, jamen så må man bare lade være med at være forelsket i de her aktier, og så sige, det er simpelthen for svært, og der er for gode muligheder. Det er det, man kalder opportunity cost, at man kan godt være investeret i et eller andet, hvor man tænker, det er da ikke så skidt, at det ikke kan være godt for noget måske, men det, at man har den position, det betyder bare, at man ikke køber et eller andet, man tror på. Og tror på fremtiden. Ja, så det var ultrakort lige om hvad der bevæger sig i markedet.
Jamen, lad os måske så tage det nu, du sælger ud, og så måske er ultrakort.
man kan bare se, at du har hovedet i dit lyd, mand.
Ej, det irriterer mig stadigvæk.
Vimmer, det tager lang tid for 10 år at falde.
Nå, lad os lige prøve så, hvad er der så blevet købt i stedet for, nu når det her software, hvad er pengene så brugt til?
Jeg har købt C-Limited, Palo Alto Networks og Broadcom. Alt det der hurtige og alt det der bevæger så meget, det er alligevel op med 10, 20, 30, 40, 50, 60% i år allerede, og så er det, godt at købe lidt, få lidt mere på af det, som er lidt mere sikkert, og sikkert, det kan også bare være, at det har fået nogle læsterlige pryl, så skal det nok ikke ned med 50% mere. Jeg kunne godt nok blive overrasket, hvis C-Limited falder 50% herfra. Og Broadcom er nede med et eller andet 20%, det vil sige, der er 30% op til der, hvor den var på toppen, og Palo Alto Networks er en super solid virksomhed, så det er tre af dem, som kigger på. Rubrik er også faldet meget tilbage, cybersecurity virksomheder også med tickeren RBRK. Så det er det. Hvad med dig, Mathias? Sidder du på hænderne, eller er du i gang, når du ikke slår sig med?
Nej, jeg har reinvesteret mine penge i Pemindi på det her udbytte, som vi lige snakker om lidt senere, så har jeg bare været inde og grafle ned af den igen. Sådan, så ja, men nej, kan man så sige. Lad os prøve at zoome ind på en makro. Davos, Donald, han stiller sig op, og så leverer han en klassisk Trump-tal. Øst og vest, jeg tror, han snakkede vist en time og 12 minutter, jeg sad og så den på flyet. Altså, det var jo det var mere underholdende end en eller anden god serie, fordi at han, altså, hvis man bare kan tage Trump, det er selvfølgelig, hvis man lægger for meget i det, og den måde, han gør tingene på, så kan det fornærme folk. Men det fornærmer ikke mig, den måde, som han gør tingene på. Og jeg synes egentlig bare, det var underholdende, fordi han taler i øst og vest, og han sviner folk til, så han kommer bare et eller andet, sådan han snakker om et eller andet med de her Somalia og Minnesota, og så siger han et eller andet sådan, jamen, dumb people. Like Fed Chair Powell. Altså, der kommer sådan nogle indskudte bemærkninger, som lige pludselig bare kommer. Så, altså, det er vildt nok, at for selvom man bare kalder Powell dum, at det har han jo gjort mange gange, så det er jo ikke sådan noget nyt i, og folk, de lægger ikke engang sådan mærke til det mere. Så det er egentlig bare sådan et lidt komisk indslag, som han kommer med, så man sidder egentlig bare og tænker, han er nok den eneste politiker, som kan sidde og snakke en time og 15 minutter, hvor man hører efter hele vejen igennem, fordi det rent faktisk bare er nærmest sådan en komedieagtig, man tror. Hvis vi lige skal tage de vigtige ting, som han kommer med på det her, det er jo klart, at han taler rigtig, rigtig meget om USA, ved jeg ikke, som er så relevant for Davos i forhold til deres problemer og hvordan de gør tingene og det her. Men selvfølgelig det her 12 og Grønlands spørgsmål, som der rasede i sidste weekend, hvor at vi jo egentlig faktisk reelt set måske var lidt nervøse for et eller andet sted, at der ville bruge magt for at blive taget Grønland, og USA rent faktisk vil indtage Grønland. Jeg tror nu, at det er en klassisk Trump-manøvre, ja, i forhold til bare at gå ud og tro og skræmme. Det har vi set 100 gange før, så kom der den her tarif, som også bare blev smidt ind, som jo egentlig også er i gang med at blive diskuteret i retten om overhovedet lovligt i USA. Så de her klassiske 12-bygger. Så jeg kan egentlig ikke helt forstå, at markedet reagerer så negativt på det, men det giver de her opkøbsmuligheder. David Sachs, han sagde det rigtig klogt i en podcast, All In-podcasten på et tidspunkt, er, at når markedet reagerer på grund af noget, som Trump han siger, så er det en opkøbsmulighed. Og det igen, det er jo selvfølgelig altid at vide, om han så sagde 25% 12, og så sagde 50% senere uge, og så 200%, og så 10.000% 12. Man ved jo selvfølgelig ikke lige helt, hvornår bunden er nået, men det her med, at man lige kan få rykket markederne ned nogle procent, så har man altså en god mulighed, og det er egentlig også det, jeg synes, der gør, at det egentlig er ret nemme tider at være investor i, fordi det er netop, når de her ting kommer ud, så er det mange gange den her targo, altså Trump han chicken out, og lige pludselig så er der god stemning. Og det kom der jo med det her møde med Mark Rutte nogle timer efter, at han havde været ude at sige det her, der ved Osa hans stundertal, hvor han så gik ud og sagde, at Grønland skulle ikke, og vi skal samarbejde, og det her arbejdsgruppe omkring det her med Grønland og Golden Dome og det her defense, som han har fået, og han har jo egentlig også fået sat gang i nogle ting. Vi har jo set forskellige, både danske og andre europæiske soldater og ting og sager, der er blevet sendt til Grønland nu her, så man kan sige, at hans skræktaktik har jo egentlig hjulpet i forhold til at allerede få sat gang i nogle tiltag, som USA ikke skal betale for. Så ja, det var egentlig det, som jeg har med for Davos, og så selvfølgelig positivt, at han i hvert fald for nu har sagt, at ja, magtanvendelse er ikke i spil. Men lad os nu se, hvad han siger næste uge. Man ved aldrig helt, hvad han kommer ud med for at få sit vilje og sådan nogle ting. Hvad med dig, Mads? Du vil også fulgt lidt med.
Ja, man ved jo i bund og grund ikke, hvad der foregår. Altså, man ved ikke, hvad de taler om, når de taler på de lukkede møder. Når de kommer ud fra de lukkede møder, så siger den ene part, det vedkommende gerne vil have, at vi skal vide, og den anden part siger noget andet. Og nu er der så den her løsning på bordet, og i virkeligheden så ved vi jo ikke, hvad der sådan har lagt forud om den her løsning, der nu er, om det er et fremskridt for Trump, eller det er et tilbageskridt for Trump, eller hvad det i bund og grund er, hvad der har været bedt om tidligere. Hvis man så ser på problemet, der var en, der spurgte ind i aktieuniverset, og bad om at få Lars Tvede med og få hans analyse, og det har vi ikke sådan lige i pipeline lige nu. Men det der er med Grønland, det er, hvis man ser, når vi ser Grønland på et verdenskort, så kan man ikke se, hvordan det er rigtigt. Men når man ser på globussen, og så kigger ovenfra, så ligger, hvis man skal skyde et missil fra Rusland, stort set alle vegne i Rusland, og man vil ramme Washington, så flyver missilet hen over Grønland. Så derfor Grønland er så vigtigt for Golden Dome. Så er det sådan, hvis man skal skyde missiler ned, så er det rarest at skyde dem ned på toppunktet. Det er ligesom bold, man kaster op i luften. Når den er på toppunktet, så bevæger den sig ikke særlig hurtigt, mens når den er nede i enden eller i starten, så bevæger den sig meget hurtigt. Så det er det sted, at det bevæger sig langsomt, og så er det også det sted, hvor man sådan rammer dem lige op og lige under. Så det er det oplagte sted at placere missilforsvar, og det er der, man kan have det meste med. Så det er en del af det. Og så er der det her med, at isen på Nordpolen smelter, eller bliver mindre, så er de her søfartskorridorer åbnet op. Og hvis vi ser på, hvor russiske skibe kommer ind i Atlanterhavet, jamen så er det nord om Norge, altså mellem Grønland og Norge. Så er det via de danske farvande, via Østersøen, og så er det via Sortehavet. Det er indsejlingspunkterne, så er det også selvfølgelig via det Røde Hav og Suezkanalen og så syd om Afrika. Men og en af de ting, som jeg sådan lige stødt på, sådan tilfældig ting, det er, at en fremtidens våben kan godt være et skib, der kommer sejlende med droner i maven, og så åbner man op, ligesom en bisværm, man åbner op for, og sådan nogle ting. Altså, så der er nogle ting i det der, som jeg synes er interessante. Og det er sådan. Det tror jeg rigtig meget af det. Det, der så også ligger i det, det var, at jeg hørte en Bloomberg-journalist blive spurgt om, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig det her, det er så vigtigt for europæerne? Og så svarer hun, og jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige, men det var bare meget rammende, jamen det er, at det vigtige det er, at grønlænderne skal have lov at bestemme, hvad de gerne vil. Og så kan man sige, at det er præcis det, som amerikanerne gerne vil undgå, det er, at grønlænderne om 5 eller 10 eller 15 år kan bestemme, hvad de gerne vil. Situationen er uafklaret politisk med hensyn til fremtiden, og det skal der en eller anden løsning på. Og hvad der så er blevet sagt, inden at det spidsede til og eskalerede, det er jo svært at sige. Så det var Grønlands take, der blev spurgt om. Så synes jeg, der var en oplevelse, jeg har grint meget af fra Davos. og det var Howard Lutnick, at han holdt en tale, hvor han kritiserede Europas energipolitik og manglende konkurrencedygtighed. Og fra den tale, der er der to reaktioner. Den ene, det er, at Al Gore, den gamle vicepræsident, han begynder at buge ned fra salen et eller andet sted. Og så er det beskrevet, at Howard Lutnick, så siger han, hvem var det? Og så siger han, hej Al, er det dig? Og så begynder han at tale til pub, fordi Al Gore bliver ved med at buge. Så begynder han at tale til pub, og så siger han, hvem gav Al det andet glas Chardonnay her, lige før vi kom herind? Og det er virkelig... Jeg synes, det er sjovt. Altså, det er også det, der er virkelig tænding på dernede nu her. Christine Lagarde, hun udvandrede fra den der hændelse der. Det er jo hende, der er centralbankschef. Og så blev hun spurgt interviewet omkring det her. Og så i det her interview siger hun så, at det her, det var altså et wake-up call for Europa. And we might even make a SWOT analysis and try to figure out, hvad det var. Og da jeg så det, jeg var bare flad af grin, og den har jeg så også bare kørt på Twitter, det her med, at europæerne, de kan rent faktisk finde på at begynde at lave en SWOT-analyse for et eller andet og sådan noget. Men også den interessante vinkel på det, det er jo, at hun er centralbankschef, så hun burde jo egentlig være den der uafhængige, neutrale observatør på det her. Og sådan virker hun ikke. Hun virker helt klart, som om hun er på europæernes side, altså og lojal over for EU. Og så har det sådan, selvfølgelig skal hun være det, fordi hun er europæernes centralbankchef. Vi har snakket om det meget, men centralbankerne bliver politiseret, når der er kold krig i verden, og det må man forvente, og det kommer vi også til at se over i Fed. Det er den diskussion, der kører rigtig meget nu. Så var Musk på scenen... på Davos og fortalte om liv på Mars og raketter og alt det her, og også rigtig meget om solenergi, og jeg synes faktisk, at det var interessant. Han fortæller, at Kina opstiller 1000 gigawatt solenergi sidste år. Det samlede amerikanske gennemsnitlige elektricitetsforbrug, det er 500 gigawatt, så Kina opstiller altså dobbelt så meget kapacitet, og så er det effektivt, så er det kun cirka en fjerdedel. Så de opstiller halvdelen af USA's samlede elektricitetsforbrug bare i solceller sidste år. Det er vildt. Og Musk, han tror rigtig meget på sol. Så tror jeg virkelig, at vi skal være investeret i sol. Og der er den, der hedder T1 Energy, som virker som sådan oplagt en. Den er sten meget og sådan noget, som man skal passe på, hvis man stiger ombord. Den har tickeren TE. Men det er sådan, det er et amerikansk solcelleselskab, der laver det hele. Der har hele værdikæden, og nu er de bare i gang med at skalere op. Og der er sådan meget boss omkring det selskab, og jeg tror, det er reelt nok. Jeg tror ikke bare, det er pump and dump. Men man skal passe på, hvis man stiger på sådan noget.
Ja, den har godt nok været langt nede. Jeg var nede nu her, den var jo helt oppe i kurs 15 for en 2-3 år siden, og så nede i under kurs 1, og nu ligger den i kurs 8, så er selvfølgelig klar, hvis man har snuppet den der nede i bunden, men ja, det kunne godt have lidt form af en meme-stok, det her også.
Ja, det man skal passe på, men det er sådan en, jeg tror på på den lange bane. Og så blev Board of Peace lanceret nu her, og det synes jeg også er en vigtig nyhed at have med. Board of Peace er jo det her, som FN også gav mandat til skulle lanceres, hvor man skulle tage sig af fredsprocessen i Gaza, og flere forskellige lande kan tilslutte sig det. Donald Trump, han sidder for bordenden af det. Og så kan man så indbyder han forskellige lande at være med, og man kan så være med som permanent medlem, det koster $1 milliard. Eller man kan bare være med i 3 år, så koster det ingenting. Og pengene går så som udgangspunkt til sådan at sætte gang i den her fundraising til at genopbygge Gaza og få ro og orden i Gaza. Det som, for eksempel har Frankrig afslået at være med, og de gør det fordi, at følelsen er, at Trump laver Board of Peace til et FN-alternativ. At det er derigennem, at hvad skal man sige, de rigtige forhandlinger skal gå. Og det tror jeg også har noget på sig. Og det Donald Trump bliver også spurgt om det, og så siger han, han bliver spurgt om det er et alternativ til FN, så siger han nej, han mener, at FN har et stort potentiale, men han mener heller ikke, at FN har fået løst de ting, de skulle. Og så prøvede jeg bare lige at spørge ChatGPT, hvad er formålet egentlig med FN? Og ChatGPT svarer, at FN blev dannet i 1945 efter 2. verdenskrig af 51 lande, afløste det mislykkede folkeforbund. Hovedformålet var at opretholde international fred og sikkerhed, forebygge konflikter, mæglige stridigheder, udsende fredsbevarende missioner. Og så er der en lang række sådan andre formål også omkring samarbejde internationalt set. Og jeg er ikke ekspert i sådan noget her, men jeg kan godt, i hvert fald godt følge den tanke, at med alle de krige, der sådan har været, og det her med, at der er kold krig, og den ene og den anden blok har vetoret, og derfor så sker der aldrig noget. Måske mangler der i hvert fald en tanke om, at der skal noget andet til i verden end FN. Og så kan det godt være, at man kan få FN virkelig til at leve op til det potentiale, det havde tidligere, men det er i hvert fald det, der bliver lanceret osv., så fuldt smadret på Davos.
Invester med Saxos aktiesparekonto. Kåret til bedst i test hos Forbrugerrådet Tænk. Du betaler kun 17% i skat af dit afkast, og vi klarer automatisk indberetningen til skat. Bevar fornuften. Invester med Saxo.
Vi skal have nogle markedsnyheder, Mads, du får lov at lægge for.
Ja, og jeg tænker, at lytterne glæder sig over, at din stemme går klart og tydeligt igennem nu, efter du har sat ledningen ordentligt i mikrofonen.
Din kæft. Kom nu gang med markedsnyderen, kammerat, inden jeg kaster en fjerbold igennem computeren lige i panden på dig. Jeg sidder her med den. Kom så.
Nå, jeg skal lige stoppe. Jeg skal lige tørre tårerne væk fra øjnene. Blue Origin. Jeff Bezos' raketlegetøjsselskab. De har haft en turistflyvning igen nu her, hvor de sendte nogle milliardærer op i vægtløs tilstand. Og de annoncerer sådan en Starlink-konkurrent. Jeg tror, vi har snakket om det en del gange. Det må være Project Kuiper, som ligesom er bliver videreudviklet, men det ved jeg ikke positivt. Så er Lemonade ude og lave en forsikring til Tesla, Full Self Drive. Det er jo også en måde, at Tesla kan demonstrere, at det er sikrere at køre i en Tesla med Full Self Drive. Det er ved at give en billigere forsikringspræmie til dem, der kører Full Self Drive, og det tror jeg i den grad, at det kommer til at ske. Og jeg tror også, at Elon Musk han kommer til at fortælle om, at det er billigere at forsikre biler, der er kørt af en computer, end af et menneske. Så er der short rapport ude på AppLovin igen, og angiveligt flere short rapporter i pipelinen, og også en short rapport på T1 Energy, som jeg lige talte om. Der var en, der spurgte om det inde i vores Facebook-gruppe Aktieuniverset. Ja, mit take på short rapporter, det er, at i den tid, jeg har sådan været fuldtidsinvestor, der kan jeg kun huske en short rapport, der var rigtig. Det var det her tyske selskab, der var totalt svindel.
Wirecard, ikke?
Wirecard, ja. Og alle de andre short rapporter, der har været på selskaber, som jeg har været investeret i, det har bare været en købsmulighed. Så når jeg tænker på, hvordan jeg bruger min tid bedst som forvalter i New Deal Invest, jamen så er det faktisk ikke ved at læse de her short rapporter. Altså så er det bare ved at øge min position en lille smule, når de falder de her 20-30%, og tænker jeg køb tilbage sammen med shorterne.
Jamen men det er jo godt lige at holde sig opdateret, hvad det er, der gør, hvad de føler usikre. På den måde, så kan man måske gratis få, hvor man skal kigge hen og dykke ned i om det, hvis de siger et eller andet, jamen der er den her måde regnskabsteknisk, så ved man, jamen det er måske et eller andet, men hvis der er et eller andet, hvor der er et eller andet helt galt i et land eller et marked, hvor der er nogle ting, så giver det jo egentlig en ledetråd til, at man kan prøve at finde det, og så finde ud af, om der rent faktisk er noget om det. Så på den måde er det jo rigtig godt at holde sig opdateret, og faktisk egentlig måske også en stor hjælp.
Ja, 100%. Så er der en pensionsfond i Louisiana, som tager en stake i MicroStrategy. måske inspireret af New Deal Invest. Det er en måde, man kan investere i bitcoin uden at skulle investere i bitcoin, hvis ikke det ligger i det mandat, man har. Så er MicroStrategy en mulighed for det. Så fungerer det som aktier og beskattes som aktier. For mig, når jeg hører sådan en nyhed, så er det også bare lige sådan en validering af MicroStrategy. Altså at okay, der sidder en pensionsfond, som har et mandat, og mange af de her sådan store institutionelle investorer, de skal skrive en eller anden rapport på 60 sider, og nu bruger de sikkert ChatGPT til det, men det skal de. Altså, de skal lave en masse research, inden at de tager positioner. Om det er tilfældet, det her specifikke tilfælde, det ved jeg ikke. Men det siger i hvert fald, at der er nogen, der har brugt lang tid på at sidde og kigge på de her forskellige risici. Så det er sådan, det er bare sådan et hint om, at okay, så lyder det knap så farligt, når en konservativ institutionel investor tager MicroStrategy på bogen. Det var også en lille position. Det var 2-3 millioner dollars, så mere skal man ikke ligge i det. Så er der Anthropic, som er den her large language model udbyder, der virkelig kan noget med kodning og med large language models til enterprises. De angiver, at de har en 40% bruttomarginal på deres virksomhedssalg. De her SaaS-virksomheder, de har jo ligget på omkring 80% bruttomarginal. Det er det her med zero marginal costs og sådan nogle ting. De dage, de er over. Teknologiinvestering i fremtiden, det bliver lavmargin. Men de her 40%, det er alligevel sådan et... Det er meget fint at få et hint om, hvor kan den her business case, at man laver specialiseret large language models eller applikationer til selskaber, hvor kan overskudsgraden komme til at ligge henne på sigt? Og forskellen på det her SaaS, det er jo, at man køber jo computeren selv. Det er det, man leverer. Det er tokens, og de koster noget at generere.
Fedt. Jamen, jeg har fulgt lidt med i Apple. Der kom også salgstal for det her kvartal omkring deres salg af iPhone 17 i Kina. Og der ligner altså, der er en growth, et stort rebound i de her telefoner. Jeg har nævnt det før salg, og der er altså en 28% growth i deres shippings til Kina med de her telefoner her. Så det virker lidt som om, at det revival i var det sidste uge eller forrige uge, vi også snakkede om den her erkendelse fra deres side og samarbejde med Google omkring Gemini, som Siri eller som AI-agent på telefonen, og det skulle vist efter sigende komme i slutningen af det her år, at de skulle være klar til at have en god udgave af Siri, formentlig i samarbejde med den her af Gemini, som kommer ind. Jeg synes egentlig, Apple er meget spændende. De har måske lige fået sat sådan et ben mere på, og egentlig er kommet med nogle ting her, samtidig med, at det selvfølgelig altid er rart at se for Apple-aktionærerne, at de her telefoner, de bare ryger stadigvæk som varmt brød. Kunne godt være lidt fristet af egentlig at hoppe med, hvis de nu får godt en gang i det her samarbejde med Google omkring den her, siger jeg, deres AI-model.
Altså, det lander jo også positivt i markedet, når man sådan hører debatten derude og snakken om det. Altså, så snakker man om, hvorfor det giver mening, at man bruger Gemini og som foundation model, og hvorfor Apples strategi i virkeligheden også giver mening, og sådan noget, hvor at tidligere har man snakket om, at Apple var sådan en failed large language model, og at de ikke kom med på AI-bølgen. Jeg tror faktisk nok, at aktieuniverset egentlig ramte den i røven, hvor vi har snakket om, at Apple skal ikke være, og har aldrig været software-selskab. Apple har været hardware-selskab, de har haft et device, og så har de haft deres App Store, som jo er software, men egentlig mere en distributør af software, og her bliver man så også en distributør af AI, som Google leverer via deres model og deres compute. Så Apple er en af dem, der er blevet lidt populær igen. Markedet kan godt lide den. Det er sjovt at følge bossen der, når man først får smag for det der med bare prøve at aflæse, hvad synes markedet egentlig om aktierne, så bliver det ligesom også bare en historie, man står
udenfor.
Ja, altså
det her med
på.
Apple, det er egentlig sådan det positive historie, som sådan langsomt siver ud. Det er ikke sådan et boom, der bare lige kommer med et eller andet, og det er også lang tid siden, hvor man sådan ligesom har talt lidt dårligt om Apple. Man har bare ikke rigtig talt så meget om Apple, og så kommer de her nyheder, og så er det mange gange, den bare sådan ligger og kører sådan lidt quiet. Det så vi med Microsoft også i mange år. De undgik alle de her bøder fra EU, og det var de andre Mac 7-selskaber, der fik det. De lå egentlig bare sådan og cruisede lidt derudad, og så lige pludselig så
var den lige pludselig steget helt vildt meget værdi sammen med de andre. Så den måde, så synes jeg, et vildt spændende selskab, det er Revolut. De er så ikke på børsen endnu, eller på den klassiske børs. Man kan handle dem på de her præbørser eller private investment, eller private platform, der er den, der hedder Forge Global. Okay, jeg har ikke selv prøvet den her Forge Global. Jeg tror, man godt kan som europæer eller som dansker. Så hvis der sidder nogen af lytterne derude, som har prøvet at lave en konto derinde, og hvordan det får i forhold til fees, man betaler og sådan nogle ting også, så er det sådan en early entry i nogle af de her selskaber. Revolut kan man investere i. Man kan også i vores favorit Polymarket investere i tidligt derinde. Så der ligger mange af de her private selskaber, som vi taler om, som har nogle vildt spændende produkter på hylderne. Dem kan man altså købe derinde. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide omkring spread og hvordan det fungerer i forhold til, så meget gerne byde ind med det inde på vores Facebook, hvis der er nogen, der har prøvet det. Men det, jeg vil sige med Revolut, det er, at de har fået ansøgt fuld banklicens i Peru, og de udvider altså så forhåbentlig i Latinamerika. Peru er præget af, at det er fire banker, som står for 82% af alle lån. Så det er altså like enormt koncentreret omkring det her, så det vil jo sige, når der kommer en spiller mere ind og det her. Og jeg synes i Danmark, der er godt nok mange unge mennesker i Danmark, som har Revolut som konto, fordi det bare er den her internetbank, hvor det ikke koster noget, og du kan have indlån i US dollar, hvor du får en 4-5% og sådan nogle ting, så du veksler frem og tilbage gratis med valutaer, når du er på ferie og alle mulige ting. Så det er egentlig ret smart, du kan også handle aktier og de her ting derinde selvfølgelig. Så det virker egentlig som sådan en trendy ung bank for den her yngre generation, som er træt af de klassiske banker, og sådan noget. Jeg synes virkelig, det virker spændende. Så det vil måske være en af de her aktier, som man godt kunne prøve at nippe til, hvis man kom ind på det her Forge Global, eller nogle af de andre sider, som kan af de her pre-IPO-selskaber, som vi har nævnt. Så super spændende selskab, synes jeg.
Ja, også et marked, der virkelig bliver rocket på nu her, også i debatten omkring, at flere og flere banker sådan kommer tæt på at optage bitcoin, eller nej, ikke bitcoin, men stablecoins og blockchain-ydelser. Og i USA kører debatten kraftigt lige nu omkring den her Clarity Act, som er reguleringen af blockchain for blockchain. Industrien i USA, og det er meget bankerne, som bankernes lobbyvirksomhed, som skaber modstanden, fordi at de er bange for deres forretningsmodeller. Og det er det, der sidder på min lystavle, når du fortæller om Revolut, så sidder jeg og tænker, okay, de giver det der gratis, og det der gratis, og det der gratis, og sådan nogle ting, ikke også? Altså, det der begreb, der hedder voldgrav. Altså, det giver virkelig mening her. Det føles som et dige nærmest, der holder de her neo-fintech-platforme ude og så videre. Og det er jo selvfølgelig også, det er jo samme årsag som, at din mikrofon, den ikke virkede her den første halve time. Det er bare alderen og sådan nogle ting, der gør, at man ikke får skiftet.
Ej, nu får jeg hovedet med. Han sidder og stråler med ham, den gamle mand. I skulle bare vide, hvor mange gange, at jeg har siddet her med ham, den gamle nisse der, det virker ikke, og det hopper ej, og så bliver jeg strålet. Nu, men fair nok, en løs ledning, den gør lidt ondt, det vil jeg gerne indrømme. Kæft, hvor det er svært. Nå, Mads, vi skal holde snuden i sporet. Lad os komme videre. Vi skal lige tale en lille smule om den her udbyttebetaling i New Deal. Hvad var det, vi fik? 80 kroner eller
nej,
et eller andet?
Var
det 38?
Det var 39 sidste år, og så 38 i år. Ja. Jeg er ret sikker på. Ellers så var det omvendt. Og så vil jeg lige starte med at sige, at det her, det er, at jeg er jo... Det er jo min virksomhed, og det er mit produkt, vi kommer til at tale om nu, men det er ikke for at tale om det, men derfor skal jeg alligevel tænke på det her, som at det kunne være reklame, og forstå det som reklame, og tage det med et gran salt, alt hvad jeg siger. Det var disclaimeren. Men vi betaler udbytte, og der er rigtig mange lyttere, der er investeret, og der er rigtig mange, der er i tvivl om, hvorfor man betaler udbytte. Så jeg tænkte, det var fint at snakke om udbytte fra fonde, hvorfor det kommer, og så hvordan man skal, eller kan vælge at forholde sig til det. Så i en fond, som vores New Deal Invest her, der er det sådan, at når vi køber og sælger en position, så er det realisationsprincippet. Så hvis vi, når vi sælger noget, der er gevinst på, så tager vi noget gevinst hjem. Og når vi sælger noget, der er tab på, så registrerer vi noget tab. Og det bliver så nettet ud. Og så hvis der er gevinst, når året er slut, så vil det gevinst, det vil blive brugt til de faste omkostninger, der er inden, altså det, man betaler i management fee og sådan noget, hvor man betaler de her 1,49%, jamen det går det til først. Og hvis der så er noget tilbage efter det, så kommer det ud som udbytte. Fordi sådan er skattereglerne, og sådan er loven. Så det vil sige, at der er mange, der spørger, hvorfor udbetaler I så meget udbytte og sådan nogle ting. Jamen, det er ikke noget, vi vælger. Det er simpelthen noget, der er defineret. Og så er der mange, der siger, jamen, hvorfor handler I så meget, så der kommer så meget udbytte? Og så er det sådan, at det, teknologiaktier, jeg synes, vi taler meget om det hele tiden, de fiser op og ned og så videre, og lige pludselig så er software ikke hot mere, og så har vi solgt ud af næsten alt vores software, og det betyder bare, at det er ikke realistisk at drive en teknologifond, hvor man ikke udbetaler udbytte, fordi så går der et par år, så er man ikke investeret i teknologi mere, så er man investeret i value, fordi at det, man beholder, det at ting ender med at blive value. Så er der, så når udbyttet kommer ud, nu bliver det så beregnet, det var 38 kroner, så bliver det udbetalt. Og det medfører så, at jeg som forvalter inden sætter os sælger ud af positionerne, sådan at vi har de der omkring 120 millioner, det var vi udbetalt nu i udbytte, så de står klar. Og så går de fra, så hvis kursen for inden var 200, og man udbetaler 20 kroner i udbytte, så er kursen bagefter 180 kroner. Og det vil sige, at som når man ejer de her beviser, der er slet ikke nogen finder. Der er ikke noget, der er smart. Der er ikke noget med, at det er smart at købe lige inden eller lige efter eller et eller andet. Det eneste, der har betydning, det er skat. Altså, når man får udbyttet, så skal man betale aktiebeskatning af det i indeværende år. Og det er jo så kun i frie midler stort set, at man betaler det. Ellers, hvis man har det på ratepension eller virksomheden eller sådan noget, så er man lagerbeskattet, og så betaler man den samme skat af kursgevinst, eller altså, når noget bliver mere værd, uanset om det er realiseret gevinst, eller det er udbytte, eller hvad det er. Så det er lige meget. Den anden ulempe, der er, for nu at være lojal og få alting med, det er, at der er handelsomkostninger. Når man får udbyttet ud, så bagefter er der handelsomkostninger. Og så er der også den her med, at man betaler 0, altså man kan aldrig købe til indre værdi, medmindre der er en anden, der vil sælge samtidig. Så market maker ligger sig altid 0,25% over og under. Men det er ikke nogen penge, der går til market maker. De går til dem, der er investeret i fonden. Det er for at beskytte dem imod de nye, der kommer ind bare med penge, som skal investeres først. Så der er lidt, der er de her ulemper ved det. Men igen, hvis man er langsigtet investor, og sådan noget, altså så er problemet ikke så stort. Så kan man sige, noget som mange overser, det er, at alt gevinst, der bliver optjent i sådan en fond, det kommer som udbytte før eller siden, medmindre man køber Mærsk og så bare holder den i 100 år, så kommer der jo ikke udbytte på den. Men ellers så kommer det, når man lukker fonden. Men ellers, hvis det er sådan, at man har et vist turnover, så kommer det som udbytte ned ad vejen. Og man starter i kurs 100. Det vil sige, alt det, der ligger over kurs 100, det er faktisk gevinst, som potentielt kan komme som udbytte. Så derfor så kan man godt tænke i, at hvis man køber en fond, som er i kurs 250, så betyder det altså, at der er 150 i udbytte, hvis den startede i 100. Og det kan på et eller andet tidspunkt komme som udbytte, det her ud, og så komme til beskatning. Og så er der nogen, som siger, at det er godt nok træls, fordi hvis man så har købt fonden i kurs 200, den så er faldet til kurs 80, og så får man udbytte, altså så har man ikke, altså så er det bare træls skattemæssigt, men i bund og grund, så kan man bare sælge sine beviser, og så realisere det tab, der er på dem, og så modregne det i udbyttet. Så jeg tror egentlig, at det, man skal gøre med fonde, det er, at man skal bare være langsigtet investor. Altså, det er det, man har det til, og så tror jeg ikke, man skal bruge så meget krudt på at tænke smarte fifer, er det her 0,02 et eller andet bedre, end hvis man gjorde sådan her et eller andet, ja.
Altså, jeg synes, det, der ville irritere mig mest ved det her, hvis jeg sad i din stol, det er jo det her, det kommer ikke til at se særlig pænt ud på kursgrafen, så når du hiver den op, så ser du det årligt dyk, og der er også mange, der skriver, selvom som er investeret i den, hvorfor falder Pemindi 22% i dag? Det var jo ikke så slemt i det generelle marked, så folk, som ikke måske hører så meget af den her podcast, eller virkelig er inde i det, det er et svært produkt at investere ind i, fordi at kursen ikke ser særlig pæn ud, fordi når du slår den op, og så står jeg, men det er Danmarks bedste performende fond, og så kursen den ligger 12% op, så sidder man og tænker, jamen de lyver, eller det er noget, der er noget snyd involveret. Så det er egentlig mere det der med, at man skal lige forstå baggrunden, som du sidder og forklaret nu på, at det her går fra, fordi det giver jo ikke nogen mening, at du får 23% i udbytte, når fonden ejer uprofitabel tech, som når vi isoleret set ikke betaler noget udbytte.
Nej, lige præcis.
Altså, hvis du har Circle, ejer Circle, så får du 0% i udbytte eller et eller andet, og nogle af dem, som er, hvis I har lidt Apple eller sådan noget, så er det måske 1% eller 0,5%, som er det nærmest er det højeste af de her, I har, som udbetaler udbytte, så det er egentlig vildt mærkeligt, eller man burde måske kunne gøre det på en mere retvisende måde at vise det i forhold til det her.
Jamen, men det bliver også svært, altså, og det er jo et valg som platform, når man viser kursgrafer, og man vil vise kursgrafen. Det andet, man kan vise, det er totalt afkastet, hvor der laver man den antagelse, at investoren med det samme udbytte kommer og reinvesterer det hele med det samme, og så ser man, hvad vil det så være blevet til. Men i praksis, der venter folk 2 dage med at få udbyttet ud, og så reinvesterer de, og så skal de måske også tage lidt fra til side til skat. Man skal i hvert fald tænke over, at der kommer en skatteregning om et år, som man skal betale på det her, er det 27, jeg kan ikke huske det, 23, 27, et eller andet aktiebeskatning. Så det skal man have med. Så det er svært ligesom at sige, at der er en måde at afbilde det på, der er korrekt. Men altså, inde på vores hjemmeside har vi totalt afkastet, og ellers så mange steder, så er det kursen, og den ser ikke særlig pæn ud.
Nej, det er det, når du går ind på, tager den ind på Saxo Bank eller Nordnet, så står der jo her, år til dato, det er minus 13,26, ikke? Max for hele perioden, der er den plus 38% fonden. Så siger man jo, jamen det er da selvfølgelig fint nok, det er bedre end ingenting, men det er jo ikke sådan noget, hvor man sidder og tænker, nu skal jeg valgfart hen til tasterne. Og det her med at købe igen, folk får heller ikke købt lige i det sekund, pengene blev udbetalt. Altså, der er stadigvæk nogen, der også spørger, hvornår bliver det lige udbetalt, og det kan også variere måske fra bank til bank, hvor hurtigt at man får pengene sendt afsted og sådan nogle ting. Så det er altså en lille smule, en lille smule komplekst og en lille smule irriterende nok også for jer primært. Mads, lad os komme videre i dagens program. Vi skal have præsenteret dagens tredje annoncør. Det er bankoptimering, meget apropos, fra Finobo. Prøv lige at fortælle om deres geniale produkt.
Jamen, Finobo er en uafhængig rådgiver, som hjælper dig med at få den rigtige bankløsning. Og de kommer fra bankverdenen, de kender de forskellige banker, de ved, hvad bankerne er gode til, så de kan hjælpe dig. De kan hjælpe dig hen i retning af den bank, som kan give dig det bedste tilbud, altså hvor du er det bedste match for banken. De kan også hjælpe dig med for eksempel at sige, at de her ydelser, du har her, dem kunne du med fordel bruge Revolut til i stedet for, eller Nordnet, eller Pluto Platforms, eller hvem det nu kunne være. Så på den måde, så får man lige sådan et gennemsyn af det. Og så derudover, altså hvis det er sådan, at de ikke rigtig kan hjælpe en med noget, så betaler man ikke noget for det, men hvis de kan hjælpe en med noget, så laver man selvfølgelig en aftale om, at de får noget for det, de hjælper med. Og der, hvor der er rigtig meget at hente også, det er i forbindelse med hushandel og sådan noget, hvor at de kan hjælpe med at få det optimale huslån hjem, og det handler også om at få den optimale vurdering af huset. Det betyder rigtig meget for ens økonomi, hvor meget man kan lægge over i huslånet, og hvor meget man skal have på kassekredit, for eksempel.
Og også bare det her med at få godkendt huskøbet, det er jo, det kan sagtens differentiere meget fra den ene bank til den anden i de her klassiske, så kan det være, at Danske Bank ikke vil med dig, men de vil gerne med mig, og så bliver det handlet af, og så videre, og de her ting ved Finobo i forhold til det, med hvor man lige præcis, hvor den profil, man har, passer godt hen i forhold til kunder og sådan nogle ting, fordi mange af dem selv har arbejdet i de her banker, og så sidder så også og udarbejder det her materiale, så det står snor lige til banken, og lige til at spise for dem.
Ja, så ind på finovo.dk skråstreg aktieuniverset og så få nogle råd. Og så vil jeg bare lige altså også reklamere for aktieuniverset, fordi det jeg elsker, at vi har gode produkter herinde. Så hvis du sidder derude med et godt produkt, som kan være svært at forklare, a la Finovo for eksempel, hvor jeg tror, der er mange mennesker, der lever et helt liv uden at få optimeret deres bankforretning og bare ender med at have et rådighedsbeløb, der er et eller andet 10, 20, 30, 40, 50.000 mindre om året. Jamen, så hvis du sidder med sådan et produkt, som kan være svært at forklare, eller hvor historien bagved er svært at forklare, jamen så tag fat i os, fordi det synes vi faktisk selv, vi er rigtig gode til.
Vi skal i gang med dagens ugens tema, Peter Thiels bog.
Ja, From Zero to Run hedder hans bog. Og det handler om, at hvis man skal starte en forretning, eller en virksomhed, eller et eller andet, så kan man enten starte en virksomhed, der er en kendt forretningsmodel, så går man måske fra et marked, der hedder 1, og så til et marked, der hedder 100, hvis man er med til at udvikle den forretningsmodel. Men man kan også starte en forretningsmodel, som ikke eksisterer i forvejen. Og det er det, der ligger i, at man starter from zero, det vil sige, at man starter noget helt nyt, som ikke eksisterer i forvejen, og så går man til en. Og hans pointe der med tallene, det er, at det er en mange, 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 mange dobling at gå fra 0 til 1. Det er jo principielt uendeligt, men mens at det ikke er en mangedobling, eller det er meget sværere at gå fra 1 til 2 og så videre, eller det er der meget mindre profit i, det er 1 til 2 er kun en fordobling, mens 0 til 1 er en mangedobling. Peter Thiel, han taler om, det er, at konsensusviden, altså hvis man ved det, som alle andre ved, det er ikke særlig meget værd. Det giver fra 1 til 100, og der konkurrerer man med en masse. Han taler om, at konkurrence, det er for tabere, siger han, mens at hvis man har noget viden, som ikke er konsensus, så er det, man kan gå from zero to one. Og så det er meget det her forskel mellem konsensus og ikke konsensus. Og når man tager det over til os investorer, så betyder det, at vi er nødt til at forstå, at konsensusviden, det skaber ikke alfa. Altså, det skaber ikke mere afkast i forhold til markedet. Hvis man er rigtig, rigtig dygtig og ved rigtig meget, men det er konsensusviden, altså rigtig mange eksperter, jamen så kan man lave markedsafkastet, fordi det er konsensus. Hvis man er bedre ekspert end de fleste, så kan man lave lidt mere end konsensus, eller lidt mere end markedsafkastet. Hvis man er lidt dårligere, så laver man lidt mindre end markedsafkastet. Men hvis man skal lave noget et større afkast, så skal man vide noget, der ikke er konsensus. Og det, der er så sjovt, og også det, der er kernen i Peter Thiels tænkning, det er, at herhjemme i Danmark, tror jeg, alle vil sige, at man kan ikke slå markedet. Det kan man ikke. Man kan ikke slå markedet. Og Peter Thiel vil så sige, nej, det kan du ikke, hvis du er konsensus. Så kan du ikke slå markedet, men hvis du ikke er konsensus, så kan du måske slå markedet. Og i bund og grund, altså der er jo den her fond, Jim Simons-fonden, Medallion-fonden, som lavede 60% i afkast et eller andet om året i rigtig mange år. Altså markedet, man kan slå markedet, men ikke hvis man tænker konsensus. Peter Thielsen vej ind i alt det her. Den går via en fyr, der hedder René Girard. Det er en fransk antropolog og filosof, og de møder hinanden, fordi at Peter Thiel læser jura på Stanford, og der underviser René Girard. Og René Girard, han taler om noget, der hedder mimetic desire. Mimetic, det betyder efterlign. Så det handler om, det er, at Girard postulerer, at meget af det, vi sådan går eftertragter i livet, det er i virkeligheden ikke noget et egen behov, men det er, at vi imiterer andres behov. Vi ser, hvad andre gerne vil have, og så bliver det også det, vi gerne selv vil have. Og det sjove, det er, at det skaber konsensus. Det her med, at så vil alle ligesom have det samme, så vi ender med at ville ligne den samme, vil have det samme hus som den samme, vil have de samme meninger som den samme. Så alt det her, det skaber sådan et konsensus derude. Det gode ved det er, at det skaber ro, og det skaber tryghed, og så er det selvforstærkende, når det er. Så sådan en gruppe i balance, der er man enige om de fleste ting. så siger Thiel noget, som jeg sådan har gået og spekuleret meget over i lang tid, og sådan ikke rigtig helt kunne finde ud af, hvordan passede ind, men han siger, at hvis du ved noget, som er sandt, men det divergerer fra den generelle holdning, så pas på med at fortælle om det offentligt. Så du skal simpelthen passe på, tænk dig om, hvis du begynder at sige nogle ting, som konsensus i den gruppe, du er i, ikke er enig med dig. Og René Girard, han taler om det her, han siger, at uro og vold, det er sådan et voldsomt ord, det er ikke det, han mener nødvendigvis, men det opstår, når der er konkurrerende konsensuser. Altså, nu havde vi det lige så rart, at vi var alle sammen enige, og så kommer der en og siger, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror sådan her, og for det er så hammer irriterende, og det er urart, og det er ustabilt. Og så har Girard sådan et syndebuk-begreb, og det handler om, at hvis man så er en gruppe, som kommer under stress, ligesom at man har, det man gør, det virker ikke, eller sådan et eller andet, så kan man godt som gruppe finde den nemme løsning, det er at finde en eller anden, der er syndebuk, så er det hans skyld, eller så er det på grund af corona, eller så er det på grund af Ukraine-krigen, eller et eller andet, så er det derfor, fordi så behøver vi ikke at udfordre konsensus. Så kan vi bare køre videre med at mene det samme, synes det samme, og fortsætte, og sådan nogle ting. Så hvis man sådan lige skal opsummere, inden jeg lige tager det lidt videre, så er det sådan, at meninger, som udfordrer konsensus, truer konsensus, og de bliver destabiliserende og skaber uro. Og så vil konsensus samtidig forsøge at udskamme de der divergerende holdninger. Så Thiel, han ender med at operere med det, han kalder hemmeligheder. Og det er, hemmeligheder er for Thiel ikke noget, som man skal holde hemmeligt, det er bare noget, man gør klogest i at holde hemmeligt, fordi at det bliver aldrig populært, hvis man siger det. Og det er de her antimemetiske, antikonsensus sandheder, idéer, som endnu ikke accepteres som, og måske antikonsensus. Og det interessante, det er det der med, at hvis man har en god idé, så skal man ikke gå ud og spørge alle og fortælle om den til alle. Så skal man virkelig vælge, hvem man fortæller om, og så kan det godt være, at man skal fortælle om ideen på en måde, sådan at den ikke provokerer konsensus, men bare stille og roligt kan forstås, og sådan konsensus kan gelejtes over i det. Så jeg synes, det er helt vildt spændende. Også spændende, fordi at der er så meget uro i verden nu her, og der er så mange af de her divergerende holdninger, de finder aldrig ro. Og det er en af Girards pointer, det er, at syndebukkene kan du aldrig få til at holde mund, fordi der er sociale medier, altså de bliver bare ved med at tweete, og tweete, og tweete, og tweete. Så der er et eller andet der, som vi skal have snakket om. Jeg synes bare, det er interessant.
Vildt, vildt spændende. Mads, vi har to regnskaber, som også er rimelig interessante. Intel og Netflix. Vil du lige hurtigt gennemgå dem her mod slut?
Ja, Intel kommer med et regnskab, som skuffer på top og bund. Og i bund og grund, det der ikke går godt for Intel, og ikke har gået godt for Intel længe, det er det, man kalder yields. Og yields, det er, hvis du laver 1000 chips, hvor mange af dem skal du så smide i skraldespanden? Og det er altså bare dyrt, hvis de fleste af dem, du skal smide i skraldespanden. Over på Taiwan, over hos TSMC, der ryger der ikke ret mange i skraldespanden, og det gør der bare hos Intel. Og det betyder bare, at Intel ikke, at det går ikke særlig godt, de tjener ikke særlig mange penge. Og det er ikke sådan én ting, og det er ikke noget, man kan løse, det er ikke noget, man kan kaste penge efter. Det er Intels founder, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, han var ved Texas Instruments i de gamle dage, han var en gudsbenået ingeniør. Altså som virkelig, virkelig var god til det her med de her komplicerede processer og optimere dem sådan, at de dels blev billige og kosteffektive, men også sådan, at det her yield blev høj. Så det er kunst, og det er erfaring, det handler om, og det mangler man hos Intel. Altså, men det ved jeg ikke. Jeg havde ikke forventet, at de lige pludselig havde fundet ud af det her. Det kommer til at tage år for dem, og de skal have hjælp fra Taiwan Semiconductor. Men det, der er bulltesen for Intel, det er, at Intel er national sikkerhed for USA, og det er det her statecraft-begreb. Den amerikanske stat, hvis den skal være resilient i fremtiden, hvis den skal være en supermagt i fremtiden, så skal den kunne producere avancerede chips selv. Og der er to muligheder for det. Den ene mulighed, det er, at TSMC begynder at bygge fabrikker i USA, og det gør de, og det hjælper, fordi så kommer der ingeniører til USA fra Taiwan, som kan hjælpe med, at amerikanere også lærer den her kunst og få yieldsene høj. Og den anden mulighed, det er, at Intel bare simpelthen power igennem, pløjer igennem alt det her bøvl her, producerer og producerer og producerer og lærer og lærer og lærer og itererer. Og så ned ad vejen, så kommer det. Og det har de den amerikanske stat til at hjælpe dem med. Men det er også sådan, at virksomheder vil også alligevel vælge at få noget fra Intel for ligesom at være sikret, at hvis nu at forsyningslinjerne til Taiwan går i stykker eller et eller andet, jamen så kan man få nogle chips fra Intel. Og så er servermarkedet på vej opad, og det er der, hvor Intel konkurrerer med AMD primært. Og det kunne også godt, der er kommet nogle opgraderinger på den baggrund.
Ja, 13% ligger den nede i her til åbning i dag. Kan du så nappe lidt mere til den, eller hvad?
Jamen, det tror jeg. Altså, fordi lige nu når regnskabet kommer ud, så fokus på tallene. Og det er, jeg havde ikke forventet gode tal. Altså, jeg forventer ikke, at de bliver gode til at lave chips overnight. Så nu er fokus på det, der er dårligt. Og det kan godt være et fint tidspunkt at samle op på, hvor om en uge så er fokus måske på statecraft igen, på bulltesen. Så, det er fint, men det kan, altså, den er jo sten meget, ikke? Er den ikke sten fra 20 til 50-60 stykker eller sådan noget? Så her på et halvt år eller sådan et eller andet, så den kan også godt falde noget mere, så det er ikke sådan, at man skal købe for de sidste skillinger nu.
Og hvordan ser det ud med Netflix?
Jamen, Netflix kom et regnskab, som egentlig var lidt bedre end forventningerne, men de guider dårligere for væksten. Og så er der det her bud på Warner Bros., hvor de nu lover, at de vil betale i cash i stedet for, og så er der altså ikke råd til lige at betale udbytter undervejs. Og det tager aktiemarkedet skidt imod. Og jeg kan ikke lade være med, i bund og grund, alt det, der sker nu i verden, det er at fokusere på, eller alt det, der sker i USA, den vending, det er at fokusere på at geninvestere pengene, i stedet for at betale dem ud, og så have dem stående på en konto eller et eller andet. Altså, pengene skal geninvesteres, og det er det, Netflix gør nu. Og det er det, som Clayton Christensen taler om. Det er det, der skaber værdi i længden. Så sådan alt andet lige, så har det sådan, det er meget bedre, at udbytterne bliver geninvesteret af virksomhederne. Men det er noget, som aktiemarkedet traditionelt ikke kan lide, og det er de her to skoler, som det veksler imellem. Og så tænkte jeg, at den anden ting, altså ja, vi har Netflix i porteføljen, og jeg køber også her, fordi den er bare faldet meget i forhold til, hvor den lå før, og Warner Bros. Opkøbet, mener jeg, er godt for Netflix. Det, som er bear casen for Netflix, det er jo AI-genereret indhold, det er YouTube, som er en meget større spiller end Netflix, hvis man sådan måler i time spent på platformen, og sådan nogle ting. Jeg kan ikke lige huske økonomisk. Men det er det, der er bærekassen, at Netflix er ved at være dinosauren i det her. Og det tror jeg også, den er. Men jeg tror egentlig, at der er lang runway. Altså, jeg tror ikke, at vi holder op med at ville se de her fede serier og sådan noget foreløbig. Men så tænkte jeg også på det her med, vi er altså også i en tid, hvor man skal ikke sidde og sige det her med alle sine selskaber. Man skal ikke sidde og sige, at Netflix, det kan godt være, at den er ved at være en dinosaur, men det går nok gået godt i mange år. Okay. ServiceNow, det kan godt være, at de er ved at være en dinosaur, men det går nok gået godt i mange år. Altså, hvis man sidder og tænker sådan på alle positioner i sin portefølje, så tror jeg lige, man skal bare lige hælde halvdelen ud, og så købe noget, der er fremtidssikret, fordi hold op, AI kommer til at ændre alle værdikæder, og det skal man ikke være på den forkerte side af.
Altså, jeg er ikke stor fan af Netflix på grund af de her, også nævnt det, de her store problemer, som de blandt andet har i Indien med alle mulige sådan lidt shady deals, der bliver lavet bagom, og man kun arbejder sammen med visse producenter og de her ting. Så jeg kan godt være, du smiler lidt. Bollywood er altså verdens største filmindustri. Den er også større end Hollywood, så det her er et kæmpe, kæmpe marked og film. Altså, det er religion i Indien, Bollywood og cricket, som man siger. Så det her med, at
tingene... Men jeg smiler, fordi kan det være anderledes i Indien? Altså... Er det ikke sådan business?
Ikke altid, men jo, der er selvfølgelig en grad af det. Men problemet er det her med, at hvis du ligesom får et lidt dårligt ry i branchen i forhold til de her ting her, så sidder der altså en Ambani, som også laver film i forhold til Gio, som også er inde i de her ting her, så bliver det altså lige pludselig svært at konkurrere med ham. Og så hvis du lige pludselig ikke har i samme grad Netflix i Indien, men du har Gio eller nogle af de andre, som laver det her content bedre, og måske også på en mere fair måde, så kan du altså godt risikere, at der ryger en del seere i svinget i Indien. Så det er i hvert fald nogle af de her faresignaler, som man lige skal have sig for øje også, at det er ikke kun en amerikansk virksomhed, det er en global virksomhed, og det er altså i Sydøstasien og Indien, man skal hente de nye abonnenter. Der kommer altså ikke mange flere abonnenter i USA. De kan godt øge det lidt, men det er ikke sådan, at de kan øge med 50% eller sådan noget. Hvis de skal ud og finde det, så skal det være i Sydøstasien og måske Afrika og de her lande her, og det kan måske være en lille smule svært. Tid til at komme over til Velina og få sidste tredje del af vores interview med hende. Det kommer her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Velina, let's go and look at this Ukraine Russia situation, this war that has now been going on for a lot of years now and has caused like a lot of harm to a lot of people. It's obviously very, very sad to see these things. We're stating it in almost all our podcasts that when people are dying, it's definitely extremely tragic. But if we look at it a little bit more just like objective, why is this so difficult to bring this war to an end?
The simplest answer will be because of the deviation. They are metrically opposed goals, which the most important actors in this war are pursuing. Russia hasn't changed its strategic goals in this war. First strategic goal being the subjugation of whole of Ukraine. It can take, as I already mentioned, it can take 10 years, it can take 15 years, it doesn't matter. The main goal remains the same. If I'm not able to politically control the country, what they tried to achieve in the short term at the beginning of the war, and they failed through political regime change, then the next step would be the slow but steady destruction and subjugation of the country. And this is what they're doing. And they have been doing this not since 2022, but they've been doing this since 2014 in this slow process of death by thousand cuts through military means. So here it's very important to understand that from Russian point of view, any ceasefire is good news. And I'm not sharing this mainstream view that Russia doesn't want ceasefire. Russia wants ceasefire. Ceasefire would legitimize the territorial gains. This was the modus operandi of Russia between 2014 and 2022, when almost 30 ceasefires were achieved and, of course, respectfully violated. But each ceasefire established new facts on the ground. And this is what's going to happen now in 2026. There's going to be a ceasefire. There's going to be a political agreement between United States and Russia. You need to understand that second strategic goal of Russia to go all in on Ukraine was to position itself in this newly emerging Cold War. Russia sided with China in advance to be able to actually launch this full-scale war. It's very complex and it's not easy to understand. But in that sense, the benefits for Russia are already in place. The relaunch of strategic dialogue between the United States and Russia is an outcome of the new reality, being that Russia needs to be neutralized and, in an ideal scenario, even lured away from China in the long run. That's going to be the American calculus for the years to come. similarly to what happened in the 70s with the First Cold War, when the Americans successfully separated China from Russia. And it was a decisive game changer. It was one of the main reasons America was able to win the First Cold War. So it's going to happen this time again, but it will take time. It will be it's not going to be a quick process. And the third strategic goal that Russia is pursuing in this war is actually the destruction of the European security order as it existed in the last 30 years. The destruction of the European security architecture, the whole institutional framework, all of this institutional DNA that was not just established, but also strengthened after the collapse of the Soviet Union. Why? Because it's detrimental to the Russian national interests. If you have small or medium-sized countries in Europe that are not bound together through a collective defense mechanism, or are not bound together through a common market, or not bound together through any institutional or political formats, you can easily carve them out piece by piece. You don't need to carve out 27 member states of the European Union. You don't need to carve out all member states of NATO. You only need a critical mass. And this is what Russia has been doing through the gray zone warfare. On the 24th of February, 2022, it was the launch, the official beginning also of the hybrid war on the European security order. So Denmark is affected, Austria is affected, everyone is affected. So every country is affected. Major problem here. Most of the European countries, for different reasons, don't have the perception, the senses to understand this complexity. Again, political decision makers are preoccupied with domestic issues or are dealing with other important issues in their own vicinity, whether it's in the north or it's in the south or it's close to UK. You have different perceptions, different portfolios, foreign policy portfolio, security policy portfolio. Yes. And of course, some countries, due to destiny of geography, don't have this luxury. So they have to be on the same page when it comes to this Russian calculus. So the Russian calculus is not just about Ukraine. It's not just about positioning as a wild card in this new Cold War, but it's also about establishing itself as the great power on the old continent, as the dominant regional hegemon on the old continent. These are the goals. Now, in 2026, there's going to be a political agreement between United States and Russia, and this is a separate process from the process of negotiations between United States and Ukraine. Russia and Ukraine are not negotiating directly. Russia doesn't want to negotiate with Ukraine because it considers it as being subordinate. It considers it as being part of its own near abroad. You see, where are the European powers? You would probably ask. And the European powers are being completely sidelined in this process. They're being presented with facts. Now they're going to be also presented with the invoice of taking care of financially of the negotiation process and what comes out of the negotiation process. The negotiation process is centered around three pillars, one being security guarantees. Here, the countries are almost 200% meanwhile on the same page. They're going to be hard security guarantees on behalf of the US and on behalf of the European powers for Ukraine. Second pillar is about territorial gains. Here, the major issues, of course, what kind of concessions Ukraine is able to politically absorb. You understand that no president and no political decision maker can sell territorial concessions at home. This will be disastrous for any political decision maker, whether his name is Zelensky or any other person, to tell the own population that, for instance, territories that are currently not under Russian control have to be also ceded to the enemy. So this is still a question mark, but probably we will have more clarity in the months to come, as I expect that not later than spring, we should already have a major push from both sides, especially now that Russia and China both are being cornered by the United States through the decimation of their proxies. So all of their proxies around the globe, except for North Korea, are currently being cornered. And yes, Venezuela is just one major example. And the third pillar of this negotiation process is the rebuilding phase. So what the Western powers are going to invest to rebuild Ukraine. So these are the three major pillars. There are no major disagreements on the third pillar. The big, again, question mark remains about the exact territorial concessions. And in the end, it is about the whole package, how it is going to be politically accepted by Russia. Because Russia plays for time. Russia doesn't have any kind of serious incentive to agree immediately. It can continue with the winter offensive, and it will still be in the waiting line to see how exactly this administration, the Trump administration, is coping with the domestic problems. So just to be clear, China and Russia can still create a lot of problems for the Trump administration on all terrains globally. So they have still major instruments to create these kind of problems. It's not like black and white. Most of these things are happening in the gray zone between, you know, two clear extremes. And this is what we are about to see. But my foresight for you is that 2026 is going to be a year of some sort of peace without peace treaty, which will be good news for all economies in Europe, which are still suffering from the inflationary impact and from the second order effects of the ongoing conventional war in Ukraine. Is going to be good news for Ukraine. It's going to be good news for Russia as well, because major chunk of the sanctions will be likely removed, especially the American ones, which is good for the most important partners of Russia, such as China or India or Turkey and a lot of BRICS plus partners.
So there is a lot of talk about this reverse Nixon strategy, where Nixon went to China and sort of lured China a little bit away from the Soviet Union back in the days, and now Russia is the main strategic partner of China, which is the strongest part of the adversary bloc there is, Yeah, so my question is, because it seems to be an essential part of what the United States wants to achieve, is to maybe create a framework for putting a wedge in between the China and Russian relationship. Do you agree on this? And how does this affect the negotiations going on right now? What do you think a solution could be for the United States in this process of driving a wedge between China and Russia?
Mm-hmm. Yes, I am hearing a lot about this inverse Nixon-Kissinger theory, but I have to remind you of the fact that just over the last 10 plus years, the majority, like almost the absolute majority, was claiming that Russia and China will never be together geopolitically. So you clearly see the cognitive dissonance here. Right now, everybody's behaving as if it had been the most obvious thing to happen for China and Russia to come together. But I can assure that this was not the case. So historians, diplomats, academia persons, and political decision makers, everybody in the West was actually denying the existence of the Trump era. And right now, it's easier to refer to a historical precedent and to use a historical precedent just to explain something that you don't understand because of its complexity. In short term, there won't be any inverse, any inverse Kissinger-Nixon approach to Russia because of the benefits that both China and Russia are getting from their modus operandi. They are able to back each other politically for the sake of domestic control, which is most important, the most important argument. And they are able together, they are able to create a credible counterweight to American power projection. So that works. And even if you take a look at the current, change in the U.S. position towards Russia, it is clearly beneficial from Russian point of view to stick to China and vice versa. If you consider the Indo-Pacific being the most serious, the most important geopolitical flashpoint in the years to come, because that's its reality, the Indo-Pacific is going to be the most important flashpoint, which is why U.S. has to stabilize the Western Hemisphere and it has to project into the Arctic in order to be able to focus fully and completely on the Indo-Pacific. Again, from China's perspective, having Russia as most predictable, most loyal supplier of critically important raw materials, fossil fuels, enabling this power projection within the Eurasian space, preventing third powers from entering the Eurasian space, facilitating the Arctic together, because China is not an Arctic nation, but thanks to Russia, is becoming one. And then facilitating alternative supply chains, alternative manufacturing and production processes, alternative political forums and international organizations and structures. You get the idea. So for in the short term, there's no way that the U.S. would be able to prevent the Dragon Bear from happening. In the long run, of course, as history teaches us, the only constant in realpolitik is the national interest. So is it realistic to expect that China and Russia might clash over national interests in the long run? Absolutely. Is it to expect that the U.S. will be able to lure the Russians away from the Chinese in the long run? Absolutely. But that is the reality of the uncertainty of global affairs over a longer span of time.
Before we let you go, I would love to, and before we just hear your brief outlook for 2026, I would love to hear a little bit about your consulting work, where you are helping businesses navigate in this geopolitical mess, if you could say so. And I would just love to hear a little bit about how is that world and how do companies in practice navigate geopolitics?
So over the last 3 years, before 2023, I was predominantly positioned in the public sector, working with institutions and political decision makers here in Europe, not specifically only related to Austria. But after 2023, I launched a boutique, a small geopolitical consultancy based in Vienna. And I work predominantly with European, not only Austrian, but European companies, large companies. So it's mostly the board, it's the CEO, it's the or also obviously hedge funds and investors. And I'm a little bit the devil's advocate. So I help them build a mindset. That's my first task. I help them build a mindset for this complexity, because the greatest risks and the greatest challenges create also the biggest investment opportunities. And right now it's the most exciting time to invest and to operate, But for that, you need to have a mindset. And that's the first thing. The insecurity, the unpredictability, the volatility creates the wrong mindset. Most people are overwhelmed by this complexity. And as I said, they don't have the time and the energy to really dive deeply into these topics. So this is just one additional layer that I introduce and add to the mindset of people with skin in the game.
It must be like selling cybersecurity, right? You're preparing a business for an event that might be a little bit unlikely, and it's only a cost on the balance sheet, but it seems like something prudent business leaders ought to be preparing for these scenarios.
Actually, it's more than that, because I convert all of the key geopolitical theses also into investment theses. So I participate with my own skin in the game. All geopolitical theses that I've outlined for you, I have positioned the whole family portfolio along these geopolitical theses. I cannot go to a client and tell them what to do or how to position the international business or major investment if I'm not having the own skin in the game. That's a principle of mine. So it's not just an insurance. It's more than that. It's the ability. So I create, next to the mindset, I create a framework to be strategically active in times when everyone wants just to sit and wait. Or to be cautious and to be careful. And that because of this overwhelming complexity, which creates a strategic passivity, and strategic passivity is the slow death.
Yeah.
The claim. So actually, second step is exactly that. So it's not just the usual situational awareness report. Meanwhile, you can purchase situational awareness reports everywhere. There is an ocean full of consultancies there, but this is a very, very personal, or if you wish, personalized consulting. So I pick also very specifically my clients, because I want to grow with my clients and I want my clients to grow with me. I want them to have the successful story I have for myself. So if I see a client, corporative client, and I'm convinced of the story, and I know that, my consulting would actually enable and will be a game changer, I would agree on collaborating. So most of my clients are long-term clients. So for the last 3 years, some of them have joined me from the first moment and are still sticking around, so still with me. The problem with this kind of scenario planning work and strategic foresight is that it really takes time. You cannot have a formula like, tell me what to do and I will do it. You need to really be patient and slowly build up this knowledge base and this understanding of the world. For that, you need the time and, you need to have the trust. And the third thing that I do is basically nothing new on what actually the defense departments are doing in most of the countries. And this is a strategic foresight. This is a straightforward methodological risk and trend assessment coupled with scenarios. So I can give you because I'm not doing forecasting, but I'm doing foresight work, which is basically assessment of plausibility, probability, and possibility of certain scenarios. And you can work with these scenarios. It could be a global scenario of the world order. It could be a scenario of US-China relationship or US-Russia relationship or US-Europe relationship. So all these major relationships are being evaluated by myself and by colleagues of mine with whom I work and cooperate, so that I have also foresight, which I can use firsthand all the time without the need for any, preparation. So I'm able to enter a room and I'm immediately there with content where most of the people need months years to grasp, because I did already my homework, as I said. So I already operate with the framework for the next 10 years, while the majority will be just starting to grasp what's really about to happen.
Velina, here in the end, before we let you go, we need to get your geopolitical predictions for 2026, just briefly, if you can.
Yes. So I'll start with some good news for 2026. And first being that, because of this framework that I have outlined, you need to expect that 2026 is going to be a year of manifestation of more structure within the global framework of geopolitics and geoeconomics. More structure meaning managed confrontation between US and China. And that's good news. That's good news for everyone, I argue, because it means that there is an incentive on both sides to manage the confrontation and to manage the decoupling. Abrupt decoupling could endanger the whole system. And we have clearly signs in all different domains. Take it for what you know, for what you find useful in this information. A second important good news is that the incentive for direct kinetic confrontation between United States and China, and by extension Russia, remains low. And that means that no World War III doom and gloom predictions are really plausible and possible scenario for 2026. Yes, of course, there is always a risk of miscalculation. There is always a risk of black swan. This is something that we need to factor in, but let's stick to the variables that we can operate with, and they tell us a clear story. Third good news for you is that there is no incentive and no willingness and no readiness for any direct kinetic confrontation between NATO and Russia. I think that's, especially for us in Europe, is very, very good news. Again, with the same same remark that there is a risk of miscalculation, misjudgment, but there is no willingness and readiness on both sides to get engaged in a direct military conflict. So no conventional war on the European continent outside of Ukraine. Speaking of Ukraine, I have positive foresight for Ukraine as well. As I said, 2026, probably by the end of spring, depending, of course, again, on the speed and scope of negotiations and pressure being exercised by the US on Russia, as well as on Ukraine, we might end up with a political agreement, what I call peace without peace treaty. Two more good news, one being that no-nuclear exchange is on the agenda, because you remember how nuclear exchange has been communicated to the audience again and again and again, that there would be a use of nuclear weapons because of statements, mostly statements coming from Moscow. But I think this is very important for, especially for the broader audience, just to have this kind of understanding that there is nuclear blackmail in terms of rhetoric, but then there is the reality of little to no incentive to use the nuclear weapon. And final positive news for 2026 is no military attack by China on Taiwan. I think this is also important now, given that a lot of media coverage has linked these flashpoints, claiming that the extraction of Maduro would enable China to attack Taiwan, as if China would have not attacked Taiwan militarily, just for the sake of sticking to global norms and international law. But the point is that China is still sticking to the dead by thousand cuts approach to Taiwan, which is a slow and steady process of of eroding the political system, weakening the economic model, and disrupting the social fabric of Taiwan. And that in itself is much more promising than the risk of military attack. Again, with the remark that a situation of misjudgment or major political instability in China or major political situation centered to one of the power circles around Xi Jinping could be a trigger to some sort of foreign policy adventure, also linked to military attack, just to deviate the attention away from internal problems. So far, so good. What, when it comes to good news, bad news, because of the ongoing processes within the Cold War 2.0, the readiness, the incentive to use the full spectrum of brazen warfare on behalf of great powers, such as United States, China, Russia, some of the key middle powers as well, is going to get higher and higher. So we will have a situation of brazen warfare entailing all instruments, the full toolbox around the globe. That means increased volatility in certain regions and certain areas, which are highly, let's say, highly strategic for one or other reason, one being geographic position, another being access to critical raw material or a critical natural resource, third being centered around or positioned along critical choke point or commerce corridor or supply chain. So that means that you need to start creating a mindset of understanding your geographic area and understanding the position of your partners and allies within the context of maritime corridors, commerce corridors, and bifurcating processes. That's just an absolute must, because 2026 is going to be such a year which will add more uncertainty to the table. Europe, unfortunately, is the continent, and this will continue in 2026, even with the positive prospect for Ukraine. All the other major problems and domains that Europe has to improve as a whole are still going to be relevant. Unfortunately, my base scenario for Europe is 10 to 15 years of systemic and structural decline as a whole. And that means that certain parts of Europe, and specifically in the north, including Denmark, actually, in the north, central eastern, southeastern Europe, up to Turkey, is going to be probably the zone witnessing the most positive prospect for economic outlook or development, major investments on both sides of the portfolio, security defense related, dual use related, as well as you know, critical infrastructure and civilian infrastructure. But aside from that, you know, the whole, and that means the sum of its parts, is still undergoing, unfortunately, this kind of base scenario. And for that, there are major, you know, major reasons which we can discuss in another podcast, specifically dedicated to Europe. But Europe is going to be the most contested, let's say, continent, and this will remain the case in 2026.
Thank you so much for all the time you gave us here. It's been great getting the perspective. I think you teach me that there is a war going on, a cold war, and that's the reason for the changes that we are experiencing. So thanks a lot, and people can find you at Twitter at VT Chakarova, and look you up, and thanks again. It's been a blast.
Thank you very much. Thank you for the invitation.
Mads, så er der kun tilbage at sige tak for i dag. Vi får snart gang i markederne her, om en times tid. Futures ligger en lille smule i plus. Vi skal skynde at sige tusind tak til dagens annoncør, VIP Residences, Saxo Bank og Finobo. Rigtig god weekend, og på genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.